Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Медіаексперти про брифінг співкамерець Юлії Тимошенко.
Мені дуже шкода Юлію Абаплову. Знаєте, є такий гарний вислів – попасти між молотом і наковальнею.
Як Литва вирішила проблему «Газпрому»?
Как только у нас будет не только российские, но и другие снабженцы, мы надеемся, что цены будут конкурентными.
Ми також почуємо учасника сьогоднішнього форуму у Львові міжнародного книжкового форуму британського букерівського лауреата Дібісі П'єра. І це все далі у передачі «Перші підсумки дня свободи сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З випуском новин Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. У відносинах Києва та Брюсселя немає місця ні паузі, ні компромісам у питаннях цінностей. Легітимність результатів майбутніх парламентських виборів залежатиме від їх відповідності високим міжнародним стандартам. Таку заяву після зустрічі з президентом України Віктором Януковичем зробили міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, голова Комітету Європейського парламенту в закордонних справах Елмар Брок і Європейський комісар з питань розширення та Європейського Союзу Штефан Фюле. Представники ЄС наполягають на тому, що проблема виборчого правосуддя має бути вирішена для того, щоб просуватися вперед до нового рівня наших відносин за допомогою угоди про асоціацію. Нам шкода, що наслідки нинішньої ситуації в результаті судів, які не поважали міжнародні стандарти, справедливість, прозорість та незалежність процесу будуть перешкодою для участі двох важливих лідерів опозиції в майбутніх парламентських виборах, наголошують європолітики у цій заяві. Колишній 66-й державний секретар США Кондоліза Райс сподівається, що українські керівники зрозуміють, демократія неможлива без сильної опозиції. Про це вона сказала у своєму виступі на сесії майбутнє глобального світовлаштування і безпеки на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі ЄС. Ми спостерігаємо за справою Юлії Тимошенко і за тим, як пройдуть вибори в Україні. Багато що залежить від самого українського народу, голос якого має бути почутий. Я сподіваюся, керівники України зрозуміють, що демократія неможлива без сильної опозиції, наголосила Кондоліза Райс. У місті Тріполі, що на півночі Лівану, у п'ятницю одна людина загинула і понад 20 осіб поранено серед демонстрантів у їхніх зіткненнях з поліцією. Учасники демонстрації протестують проти знятого в США любительського антиісламського фільму «Безвинність мусульман» і проти візиту до країни папи римського Бенедикта XVI, який перебуває тут з триденним візитом. Папа римський закликав до віротерпимості, а також закликав до припинення постачання озброєння воюючих сторін в Сирії та характеризував це як тяжкий гріх. США офіційний представник Білого Дому Джей Карні заявив під час виступу в четвер, що Єгипет залишається для Сполучених Штатів головним союзником з числа країн, котрі не входять до НАТО. Цим він прокоментував нещодавне телеінтерв'ю Барака Обами, де він сказав про Єгипет. Я не думаю, що варто вважати владу Єгипту союзником, але ми не вважаємо уряд цієї країни ворогом. Це новий уряд, який прагне відшукати свій шлях. Як наголошують тепер у Вашингтоні, президент Обама не бажав применшити значення стосунків з Єгиптом, який продовжує залишатися давнім і близьким стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки в регіоні. Людмила, на цьому в мене все.
Це були новини від Василя Зілгалова. Я дякую. З Василем ми зустрінемося ще у нашій передачі «З оглядом преси». Ви слухаєте перші підсумки дня.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Брифінг співкамерниць Юлії Тимошенко свідчить про намір влади вжити чергових заходів для дискредитації екс-прем'єра. Медіа-експерти наголошують на тому, що сама Юлія Тимошенко не отримала можливості поспілкуватися з журналістами. Втім, редактор інтернет-видання УНН Оксана Щербак запевняє, що вони отримали можливість записати інтерв'ю зі співкамерницею Тимошенко Юлією Абапловою без допомоги з боку влади. влади. Із Оксаною Щербак та кореспондентом російської нової газети Ольгою Мусафіровою спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Цього тижня ми бачили двох співкамерниць Тимошенко. Побачивши це відео, ну, багато хто здивувався, і я, зокрема, це з одного боку дуже рідко таке можна побачити. У багатьох склалось враження, що це створено під тиском влади, що це, власне, така інформаційна маніпуляція з боку влади для тиску на Юлію Тимошенко, для зайвої її дискредитації. Медіаексперт Татар Довженко, до якого ми звернулися за коментарем, теж це вважає, що це певна маніпуляція з боку влади.
Це є нездорово, брифінг ув'язненої людини. Це щось, чого ми ще не бачили в історії України. Очевидно, що це є зрежисовано владою. От перше, що спадає на думку, це те, що сама Тимошенко не мала можливості влаштувати брифінг для журналістів відтоді, як вона була ув'язнена. Та? Але чомусь її співкамерниця таку можливість отримала.
Оксано, як вам вдалося отримати це відео з співкамерницею Юлії Тимошенко? І якщо у вас такі гарні можливості доступу в місця ув'язнення, чому ж ви не взяли в самої Юлії Тимошенко також коментар?
Ну, я б хотіла для початку тут розмежувати дві речі. По-перше, був брифінг, а було офіційна відповідь на наш інформаційний запит, що було зроблено в рамках чинного українського законодавства. Чому Державна пенітенціарна служба відреагувала на запит саме інформаційного агентства «Українські національні новини»? Мені це до сьогодні невідомо. Запитів у нас було, ну, за той період десь із квітня чи з травня місяця не один, і ці запити були за моїм підписом. Зокрема, ну, як і всі інформаційні агентства, ми шукаємо інформаційні приводи, новини, повідомлення. І буквально десь там в кінці, мабуть, серпня, може на початку вересня, ну, знову тема Абаплової, в редакції виникло питання, що ж таке з сусідкою Юлії Володимирівни. Чому відреагувала Державна пенітенціарна служба на наш запит? Цього пояснити я для себе не можу.
Ольга, у вас, як у журналіста з досвідом, як оця ця історія викликає, які враження?
Навряд чи хто з професіоналів, якби йому дійсно вдалося попасти до тої камери, чи взагалі до колонії, він би сказав ні. Але чого я більше за все боюся, щоб це відео, професіонали кажуть, що в цьому відео є 4 склейки, аби воно не було долучено правоохоронними органами нашими або до справи Тимошенко, або до справи Юлії Абаплової. І наостанок маю сказати, мені дуже шкода Юлію Абаплову. Знаєте, є такий гарний вислів – попасти між молотом і наковальнею.
Більше з цієї розмови ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода і подивитися відеорепортаж передачі «Ваша свобода».
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Європейська преса далі висвітлює перипетії довкола ув'язнення Юлії Тимошенко і звертає увагу на чергові висловлювання її дочки Євгенії, яка попереджає, що Україна перебуває на межі кінця демократії, і це можуть знаменувати парламентські вибори, в яких перемогу собі готує команда президента Януковича. Дочка ув'язненого лідера опозиції тепло відгукується в інтерв'ю європейським журналістам про позитивну роль глави Кремля Володимира Путіна у вирішенні долі її мами. Газета також звертає увагу на те, що жителі Криму вже не хочуть до Росії. Огляд європейської преси, Василь Зілгало.
Австрійська Діпресе інформує про візит до Відня дочки ув'язненого в Україні колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Газета зауважує, що Євгенія Тимошенко застерігає Європу від небезпеки кінця демократії в Україні, який може настати внаслідок перемоги на парламентських виборах команди президента Януковича, його нині правлячої партії регіонів. Євгенія боїться, як вона висловилася у Відні, що Європейський Союз може визнати в цілому перемогу партії регіонів на виборах 28 жовтня, незважаючи на те, що вже нині є низка брутальних порушень демократичності виборчого процесу. Такий розток подій лякає вже тепер не лише опозицію, а й більшість українців, зауважує Євгенія Тимошенко. У розлогому інтерв'ю віденський Держстандарт Євгенія Тимошенко закликає владу Австрії розпочати розслідування проти зловживань влади президента України та вважає, що лише персональні санкції Заходу щодо українських владних постатей могли б привести до звільнення Юлії Тимошенко. Євгенія Тимошенко також вважає, що розслідування проти української влади та її нечесних фінансових оборудок за кордоном мали б також ініціювати Велика Британія, Латвія, Кіпр і Сполучені Штати Америки. Ці держави мали б дуже сильну позицію у впливі на Київ, вважає дочка колишнього прем'єр-міністра. Вона також попереджає, що ті фінанси, які вивозяться нині з України діючою владою, вказують на небезпечну для розвитку української демократії тенденцію. Євгенія Тимошенко також сказала в інтерв'ю Держстандарт, що вона хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і особисто подякувати йому від імені своєї мами за підтримку. Путін є одним із небагатьох людей у світі, каже Євгенія, хто може допомогти вирішити цю кризу та звільнити політичних в'язнів Тимошенко та її колег. Ми сподіваємося, що він допоможе, висловила надію Євгенія Тимошенко. Московська независима газета інформує про дані соціологічних досліджень щодо настроїв населення українського Криму. Дослідники компанії Research and Branding Group, які провели моніторинг серед населення півострова на замовлення ООН, отримали дані про те, що за останній рік серед кримчан на 15% зменшилася кількість прихильників автономії Криму в складі Росії. Нині їх кількість становить лише 38%. Майже на 15% виросло число прихильників повної незалежності Криму, таких нині до 40%. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Депутата Російської Державної Думи від партії «Справедлива Росія» Геннадія Гудкова позбавили мандату після того, як слідчі органи розпочали розслідування його, на їхню думку, незаконної комерційної діяльності, якою він займався, коли був депутатом Думи. Геннадій Гудков став другим депутатом Держдуми, якого позбавили мандата без рішення суду. В 1995 році простою постановою Держдуми, ухваленою більшістю голосів, був позбавлений повноважень колишній голова компанії МММ Сергій Мавроді. Подробиці Марія Щур.
Відомий критик президента Володимира Путіна і лідер опозиції в парламенті Геннадій Гудков втратив депутатський мандат у результаті простого голосування. За позбавлення Гудкова депутатського мандату проголосував 291 депутат, проти 150. Обговорення почалося із виступів представників силових відомств. Заступник генерального прокурора Володимир Малиновський перерахував порушення, які, на його думку, вчинив Гудков, і звернувся до депутатів з проханням про позбавлення Гудкова мандата. Словами Малиновського, Гудков регулярно брав участь у якості засновника і керівника у зборах низки комерційних організацій. Заступник голови слідчого комітету Росії Олена Леоненко заявила, що перевірка відносно Гудкова продовжена до 23 вересня. За її словами, за результатами перевірки буде ухвалено рішення або про порушення кримінальної справи, або про відмову у порушенні справи. Сам Гудков назвав те, що відбулося, судилищем і ганьбою для країни. Він сказав, що це політичні репресії і помста за критику влади, і що він має намір оскаржувати це рішення парламенту у Верховному суді.
Це просто політична месть. Політична месть за те, що я здесь призивав.
Це просто політична помста за те, що критикував тут провальні реформи, за те, що я закликав до відставки бездарних міністрів, злодійкувати губернаторів та інших чиновників. Це помста за цей страйк, який показав усім, куди ви ведете Росію. Це помста за Болотну і Сахар. Ми прекрасно це розуміємо.
Болотний Сахаровий, ми прекрасно це розуміємо.
Сказав депутат, згадуючи про місця останніх великих російських демонстрацій. Він також згадав і про неспроможні претензії слідчих органів до опозиційних активістів і політиків Ксенії Собчак, Олексія Навального і Сергія Удальцова. Гудков був серед організаторів «Маршу мільйонів», який має відбутися у російській столиці в суботу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож, виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на
сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Литва, усвідомлюючи важливість своєї енергетичної незалежності від «Газпрому», першою з країн Балтії націоналізувала газову трубу, яка пролягає литовською територією. Наразі поки що за російський газ Литва платить на 20-30% більше, ніж інші європейські країни. Комісар ЄС з енергетики Гюнтер Оетінгер, який 13-14 вересня перебуває з візитом у Вільнюсі, наголосив, що ціна на імпортований російський газ повинна бути однаковою для всіх в Євросоюзі, а Росія має дотримуватися правил внутрішнього ринку Євросоюзу. З подробицями Людмила Пилип.
Литва планує до кінця 2014 року запровадити норми третього енергопакету ЄС, згідно з якими постачальник сировини не має права бути власником транспортних систем. Після розподілу за трьома видами бізнесу – транспорт газу, газорозподіл і продаж газу – газової компанії «Лієтовос Дуєс», 37% акцій якої належить «Газпрому», російський газовий концерн втрачає свої активи у литовській компанії. Не бажаючи здавати позиції, «Газпром» у серпні 2011 року звернувся до Арбітражного інституту торговельної палати Стокгольму з позовом до Литви. Однак суд відхилив його вимоги відшкодувати збитки від розподілу «Лієтовос Дуєс». Після цього російський монополіст практично втратив контроль над литовською газотранспортною системою. Президент Литви Далі Грибоскайте каже, що незважаючи на існуючу нині дискримінаційну цінову політику «Газпрому» стосовно Литви, звільнення від монополії збільшить конкурентну здатність литовської газотранспортної системи.
Заплатили і платимо до сих пор дорожче за газ.
Ми платили і зараз платимо за газ дорожче, приблизно на 20-30%. Але ми впевнені, що такий розподіл збільшить конкурентну здатність нашої газової системи і її незалежність, особливо якщо ми побудуємо у Клайпеді термінал зрідженого газу. Як тільки у нас буде не лише російський, але й інші постачальники газу, то ціни стануть конкурентними.
Зазначила Даля Грибоскайте. На початку серпня 2012 року Єврокомісія розпочала розслідування, підозрюючи «Газпром» у порушенні антимонопольного законодавства ЄС. Відповіддю з боку російської сторони стало підписання президентом Російської Федерації Володимиром Путіном указу, який передбачає, що стратегічні компанії Росії можуть вести переговори про ціни і надавати інформацію, важливу для національної безпеки, лише з дозволу урядової інституції Росії. Міністр енергетики Литви Арвідас Сякмокас у цьому зв'язку наголосив, що переговори з «Газпромом» про зменшення цін на природний газ для Литви набувають політичного характеру.
Президент Росії показав, що «Газпром» не здатен діяти в конкурентному юридичному середовищі. «Газпром» повністю програв як Литві, так і у суперечці з Єврокомісією. Президент Росії чітко це показав, перебравши кермо керівництва «Газпрому» до своїх рук.
Зазначив міністр енергетики Литви Арвідас Сякмокас. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму ведуть я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо лауреата Букерівської премії DBC П'єра про Україну і про форум видавців.
Whether I like Ukraine? What do I think of the forum?
Відповіді почуємо далі. Чи відвідуєте ви книжкові ярмарки, чи цікавитесь ви новинками?
Цікавлюсь, але немає можливості купити. Ми пенсіонерочки.
Про це і більше далі у нашій передачі після оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні та завтра в Донецьку проходять Дні Львова. В програмі зустріч зі студентами, представниками туристичних агенцій, презентації книжок, виступи Львівського театру «Воскресіння» та струнного квартету Львівської філармонії. В центрі Донецька також будуть пропонувати покуштувати львівського шоколаду, морозива, відвідати майстер-класи львівських танцюристів. А всі ці подробиці знає Олена Поваляєва.
Перш за все, про Львів розкажуть донецьким студентам. В одному з вищих навчальних закладів міста пройде лекція на тему «Львів – культурна столиця». А аспірантка Львівського національного університету імені Франка Валерія Дубова ставиться до Львова як до рідного міста і їздить туди не лише на навчання, а й у відпустку. Ось і зараз вона відправилася туди трохи відпочити та відвідати форум видавців.
Дуже приємне, як на мене, місто і з точки зору архітектури, і з точки зору культурних задоволів. Ну і люди, як на мене, трошки особливі, бо вони розуміють, що це місто туристичне, тому що вони достатньо відкриті, достатньо так щирі та у своєму спілкуванні з приїжджими. І саме тому, я думаю, це така туристична столиця нашої країни.
Протягом двох днів у парку Щербакова у Донецьку можна буде поласувати солодощами від львівських виробників шоколаду, морозива. Також там можна буде отримати безкоштовну ексклюзивну листівку «Зустрінемось у Львові». Донецьким школярам львів'яни подарують книжки із міста Лева. Сьогодні ж запланована зустріч представників львівського туристичного бізнесу із донецькими туристичними операторами, профспілками, де йтиметься про спільні проекти двох міст у цій сфері. Туристичний агент із Донецька Віктор Анісімов вважає.
Наши жители просто ездят в выходные, тур выходного. Я считаю, что есть что посмотреть, есть чему поучиться.
Він також додав, що Львів, мабуть, єдине місто в Україні, яке належним чином дбає про велосипедистів. А отже, цим привілеєм треба користуватися під час реклами Львова в інших містах. Цього року у Донецьку відкрилася кав'ярня, де продають шоколад, зроблений вручну. Вона користується чималою популярністю серед донечан та майже завжди вщент заповнена. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Понад 400 видавців зібралися у Львові на свій 19-й форум. Ця подія не стільки ярмарок, де можна придбати книжки, а передовсім місце, де можна послухати сотні цікавих особистостей, почути інтелектуальні думки і дізнатися про літературні процеси у світі. Тому так і приваблює Львівський форум, кажуть його учасники. А сьогодні ще й була можливість поспілкуватися з почесним гостем книжкового свята, букерівським лауреатом DBC. Piero.
Whether I like Ukraine? What do I think of the forum?
Чи мені подобається Україна? Що я думаю про форум? Давайте я запитаю себе сам. П'єре, що ти думаєш про Україну? Я тут лише 24 години. Чи я почуваюся самітником? Ви жартуєте, я почуваюся так, як ніби тут усе населення України. Звичайно, не самотньо. І дуже гарна річ пов'язана з книжкою. Я тут зустрічаю автоматично колег і друзів. Як турист, я би почувався самотнім. Але сьогодні я почуваю себе як частина колективу. Я почуваюся українцем, я тільки дивуюся, звідки з'явиться мова.
I feel Ukrainian. I'm just wondering where the language is going to come from.
Це був DBC П'єр, відомий британський письменник, букерівський лауреат, почесний гість Львівського міжнародного книжкового форуму. Більше про зустріч з ним ви почуєте в нашій вечірній програмі у Свободі сьогодні о 21:00 за Києвом. А також ми попитали перехожих Києва, чи ви відвідуєте книжкові ярмарки, чи цікавитесь ви новинками. І ось що почули у відповідь.
Те, що виходить нове, я передплачую українську літературну газету, дещо там читаю. Більше мене цікавить те, що було події 20-річної давності Радянського Союзу.
Цікавлюсь, але немає можливості купити. Ми пенсіонерочки. Дуже б хотілося. Презентував Жулинський багато книг про Ольгу Кобилянську. Шукала, не знайшла.
Оскільки ми студенти, ми переважно цікавимося науковою літературою. Зараз почався навчальний рік, тому читати художні літератури просто не вистачає часу. А так в журналах передивляюсь. І там трохи читав.
Тільки там, де я можу щось про Україну узнати. Мене хватає сили тільки політикою цікавитися.
Зазвичай читаю такі вже підстаркуваті книжки і років по 10-15. Літературні новинки зарубіжних. Читаю здебільшого Сесілі Ахерн, її старі книжки Дін Кунс.
Із класиками. Я згоджуюсь на всі 100%. А зараз є такі письменники, мені дуже цікаво його почитати. Але я згоджуюсь далеко не зовсім.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Молодь плюс» про молодих винахідників. Зокрема, про донецьких студентів, які виграли всесвітній конкурс компанії Microsoft, створивши рукавичку, яка перекладає мову жестів у звукове мовлення. Команда вклала в проект чимало власних коштів. В Америці ж зазвичай фінансування проєктів юних новаторів беруть на себе приватні корпорації, університети, науково-дослідні інститути та благодійні організації. Що цікавого, важливого винайшли молоді американці останнім часом? Це запитання до Юрія Дулерайна.
Наприклад, восьмикласник Бенджамін Гайлак, дізнавшись, що його бабуся та її подруги почуваються самотніми у центрі для пенсіонерів, виготовив робота з монітором та відеокамерою. Він дає змогу спілкуватися з рідними вдома. Ще приклад. 17-річна школярка Меріан Бекстел щойно отримала спеціальну нагороду і стипендію від Дейвідсонівського інституту розвитку талантів за свій винахід. Меріан виготовила прототип, уявіть собі, нового приладу для виявлення протипіхотних мін.
Я натрапила на цю ідею, що у восьмому класі я грала на піаніно, а на стіні поруч якраз висіло банджо. Тож, коли я грала певні ноти, то зауважила, що струни банджо резонують. Тоді я подумала, що можна застосовувати цей принцип для виявлення закопаних мін.
Для кожної вікової групи існують грошові нагороди і стипендії заохочення юних талантів. Наприклад, фундація імені Христофора Колумба заснувала премію для юних винахідників. Кожен переможець національного конкурсу отримує $5000. Ні, це радше поширене явище. Виробник інструментів найвідомішої в Америці марки «Крафтсмен» щороку влаштовує конкурс юних винахідників під гаслом «Ідеї на вагу золота». 36 переможців отримують призи від 250 до $5000. Умови – виготовити новий інструмент або вдосконалити вже існуючий. Нещодавно у Білому домі відбулася виставка дитячих винаходів. Учасниками виставки у Білому домі були школярі. Один з них – Бен Кочубей з Лос-Анджелеса. Він є співавтором винаходу нової конструкції футбольного шолома. Йдеться, зрозуміла річ, про американський футбол. Важко сказати, знаю лише, що Бен народжений в Америці 13 років тому, а його батьки є вихідцями з Одеси. Так от він каже.
Ми побачили, що синтетична піна не найліпший матеріал для амортизації у шоломі. Отож ми виготовили проект нового матеріалу – прокладку желатинової гуми у поєднанні з неопроновою гумою. Ми з'ясували, що желатинова гума значно безпечніша від синтетичної піни.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
І цього року на кінофестивалі «Молодість», який стартує наприкінці жовтня в Києві, організатори кінофоруму оголосили приблизний перелік учасників. У фестивалі візьме участь близько 300 стрічок, 60 з яких українські. Подробиці Анастасія Москачова.
Не відступати від традицій на 42-й молодості обіцяють організатори фестивалю. За їхніми словами, цього року, окрім конкурсної програми, покажуть вибірку франкомовного та німецькомовного кіно, а також російського і скандинавського. Генеральний директор фестивалю Андрій Халпахчі анонсує також низку майстер-класів та круглих столів для людей, пов'язаних із кіно.
І це дуже важливо, що події, які є, вони є дійсно корисними. Дійсно знаходять копродюсерів, і це дуже важливо, що це інтегрується вже в якийсь світовий процес.
Як приклад, організатори наводять фільм «Істальгія» української режисерки Дарії Онищенко, знятий спільно із Німеччиною і Сербією, який цього року увійшов до конкурсної програми. А відкриє фестиваль відреставрована цього ж року стрічка Миколи Шпиковського «Шкурник»,
знята ще у 1922-му, але заборонена до показу через відвертий антирадянський сарказм. Єдину копію шкурника знайшли у російському держфільмофонді, та й то тому, що стрічку у своїх спогадах згадував поет срібного віку Осип Мандельштам. Загалом шкурник – комедія абсолютно не схожа на українське поетичне кіно, зауважує Іван Козленко, директор кіноархіву Національного центру Олександра Довженка, який займався реставрацією.
Це гротескова кінокомедія. Насправді це пасквіль на радянську владу. Фільм настільки вибивається із того обширу пропагандистських агіток тогочасних, що за ним можна затвердити не тільки статус справді талановитого твору, але також справді політичного маніфесту.
Окрім того, глядачів очікують три ночі короткого метру, де покажуть фільми із Франції, Німеччини та Швейцарії, ретроспективи творчості Богдана Ступки як кіноактора, починаючи від «Білого птаха» із «Чорною ознакою» до «Вогнем і мечем», відеопоезія і блог «Сані Бані», присвячений ЛГБТ-тематиці.
Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня з Людмилою.